Қозанның тұлпар спорт комплексында Крылья Барса баскетбол клубы коллективын 2025 жылда Каляскада баскетбол бойынша Россия чемпионаты жеңушісін құрметтәділер. Татарстан рейсі Рістам Миниханов спортшыларыны зор қозанышлары білен құтлады. Каляскада баскетбол бойынша Россия чемпионатының финал этабы Тул өлкесінің Алексин шәрінде ұзды. Финалда Татарстан командасы Санкт-Петербург жиылма командасын жеңді. Шул рәвішілі Крылья Барса командасы екінші тапқыреттен ил чемпионы болды. Рістам Миниханов асызықлағанша, чемпион титулын дәуіл ойылында команда дүғары дәрежедегі спорт ұсталығын, рухи кеш һәм жиңуге ұмтылыш көрсетті. Республика рәйсі Татарстанда адаптив спорт үсішіне һәр яқлап дәрдәм етуінің дәуам етешегін әйтті. Крылья Барса баскетбол клубы партнеры күнігілер һәм ойыннар үткәрі үшін оңайлы яңа спорт объектын тізерге планлаштыра. Рістам Миниханов баш тренер Сергей Чистовка, тренер Наталья Кулешовага, шулай ук Крылья Барса баскетбол клубы коллективына Татарстан рәйсі рәхмәт хатларын тапшырды. Сергей Чистов республика жетекшілігіне һәм команда иганәшісіне спортшыларға дайыми ярдәм көрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Команда капитаны Виктор Кайнов Рістам Минихановка команданың фотосүрәтен ойыншылар имзасы қойылған баскетбол тобын тапшырды. Команда 2 тапқыр Россия чемпионы һәм 9 тапқыр Россия кубогын яулаған. 2026 жылда Леногорскида шаңғыда секіру трамплиннарын масштаблы реконструкциялау башлана. Бірідегі 4 трамплин ұзан ғасырының 70-ші жылларында оқсаланған. Татарстан рейсі Рістам Миниханов ярдәме білән 2 зұр трамплинны цикләндіруге 263 миллион сум ақша бөлу берілген. Реконструкция 2 жыл дәвам етешек. Татарстан рәйсі Рістам Миниханов Қозандағы леті жәй тұрак комплексында ашылған 120-ші лицейда болды. Ол яңа бинаны, кабинетларыны ашханәне қорады, педагоглар һәм оқушылар белән оралашты. Шаллыда махсус хәрби операция ветераннарының шәһәр советы ышты. Биредә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары эшли. Алар авыр сынаулар аша узган. Хәзер тәҗрибә уртаклашырга, башкаларга булышырга әзер. Үзләре дә элегрәк катлаулы тормыш хәлендә калучылар, кемдер авыр җәрәхәтләр алган, озак тирәкләнүне, тыныч тормышка җайлашуны кичергән. Совет вәкилләре алгы сызыктан кайтканнарга, аларның гаиләләренә ярдәм итәләр. Оларға еш күна мақсус кәрбей операцияда қотнашушылар, оларының туғанлары, юридик, психологик мәселелеріні, күн күріш проблемаларын қалетуде бұлышуларын сырап мәрәжағат етелер. Совет шәр хакимиетінің башқарма органлары, социал, юридик, учреждениелер білен дайми ілімтә орнаштырған. Быйыл Татарстанда экология именлеге ил күлән проекты бойынша шараларыны гамәлгә ашыруга 562 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу акчаның 467 миллион сумнан артыгын федераль бюджет акчалары тәшкил итә. Федераль һәм республика казнасы хисабына төбәктә урманнарны саклау һәм Россия суы федераль проекттары гамәлгә ашырыла. Урманнарны саклау проектына бүленгән акча урман тұрғызу мәйданын арттыруға, оғаш ұрлықтары запасын бұлдыруға шулай ук, мақсусташтырылған учреждениелеріне урман жаңғындары техникасы һәм жылалмалары білен тәпмін етуге тұтыла. Россия суы федераль проектына 450 миллион сум акча берілген. Оны Қозанның биологик чистарту құрылмаларының ләмкірларын рекультивация елеуге, су объектларын чистартуға тұталар. Шулманға оғушы Мәнәкәс елғасы үзәнін чистартуының екінші этабы 2027 жылда тәмамланачак. Қозанның Мәскәү районындағы Тасма спорт мәктәбендә халык белән очрашу узды. Анда уктан ату үзәген төзүгә бәйле мәсьәләләр тикшерелде. Эшләрне киләсе елның 30 августына республика һәм шәһәр көненә тәмамлау күздә тотыла. Уктан ату үзәге Тасма спорт мәктәбенең берлеше булачак. Анда балалар спортының башка төрләре белән дә шөгыльләнә алачак. Бинада тренажер залы, медицина кабинеты, тренерлар бүлмәсе, ату зонасы була. Ишегезгә төшерәбез. Үзәк төзелешенә сентябрь ахырында Россия югары суды рәисе Игорь Краснов һәм Татарстан рәисе Рустам Миниханов старт биргәннәр иде. спорт, алкалы хоккей бойынша континенталь лиги біріншілігінде Қозаның Ақбарыс хоккейшылары 23-ші турда Минскіда Динамо командасы білен ойнады. Кейінгі күрешті мейдан хужалары яқташларымызны 4-3 есебіне жеңді. Бұл турдан соң Қозанлылар 32 очко жиып, Күншығыш конференциясының турнир таблицасында 2-ші орында бара. Келесі ойын Ақбарыс Ярославльде Локомотив командасы білен ертеге 8-ші ноябрьде өткере. Ойын 17 сағатта башлана. Түбән Каманың Нефтехим хоккейшылары 27 очко белән турнир таблицасында 5-ші орында бара. Бүген команда үз мәйданында Уфаның Салават Юлаев хоккейшылары белән уйнай. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 8-ші ноябрь шимбә көнне көндез болытлы, төнлә аязучан болытлы һава. Төнлә урыны белән көндез көн дәвамында яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан толгын, көндез көчәючән. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.